Popeleční středou začala postní doba, tedy čas přípravy na Velikonoce. V akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora v Praze se konal už tradiční popelec umělců, setkání světa víry a umění. Jak nám současné umění může pomoci k reflexi vlastního života, o tom budu teď mluvit s kurátorem uměleckých intervencí v Salvátorském kostele, architektem Norbertem Schmidtem. Od mikrofonu zdraví Terezie Bečková. Hovory. Pozvání do dnešních hovorů přijal architekt Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě v Praze a také kurátor uměleckých intervencí v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Schmidte, v úvodu jsem říkala, že popeleční středou začala postní doba. Co pro vás osobně znamená postní doba? Jaké aspekty tohoto období přípravy na Velikonoce byste zdůraznil?
Myslím, že to je doba takového jiného pohledu na svět a na věc a na ten život, který tady na zemi žijeme. Na popeleční středu kněz vlastně značí člověka po mně, že prach si a prach se obrátíš, nebo říká to obraťte se a věřte evangeliu. Tak to obrátit se vlastně pro mě třeba znamená ne tak přijmout nějaké nové obsahy nebo přijmout nějaké nové učení nebo něco, co jsem dosud jako nedělal, ale v podstatě je to příležitost na vše, co člověk dělá, co prožívá, podívat se novým pohledem, podívat se na to tím ježíšovským pohledem.
Letošní popeles umělců u Salvátora se konal už po 21. Co je vůbec smyslem této akce?
Je to příležitost vlastně setkání právě těch dvou pohledů. Pohledu víry, pohledu člověka, který je vykloněný, nasměřovaný někam do neznáma, někam dál za tento svět možná, někam hlouběji. A pak je to pohled umělců, kteří hledají také něco, co je přesahuje, nějakou transcendenci, nějakou krásu, nějaký jiný pohled na skutečnost. A myslím, že tyto pohledy se někdy můžou dotknout, překrýt a navzájem se obohatit.
Od roku 2009 provází popelec umělců také umělecké intervence, jejichž jste kurátorem. O co vůbec jde? V čem je možná rozdíl mezi takovou klasickou výstavou a intervencí?
Jde o to, že jsme pozvali do našeho konkrétního prostoru konkrétního umělce, který dostal za úkol nebo dostal pozvání vlastně ten prostor nějakým způsobem ozvláštit, vložit do něho určitý prvek, který právě se stane tou příležitostí setkání, příležitostí reflexe, příležitostí jiného náhledu. Není to výstava, není to o tom, že na stěně visí nějaké obrazy nebo v prostoru stojí sochy a vy se koukáte na to konkrétní dílo, obdivujete ho. To možná taky, ale spíš jde o to, že to dílo rozezní ten prostor zcela novým způsobem a rozezní samozřejmě i obsahy, které se v tom konkrétním prostoru konají. U nás jde o kostel, o živý kostel, o kostel plný dalších debat, takže myslím si, že naši návštěvníci, jak pravidelní, tak i ty náhodní už si zvykli, že vždycky v postní době a nejen v postní době tu máme nějaké překvapení, nějakou malou dobrou provokaci, která je možná nadzvedne ze židle, možná přiměje se právě na ten starý kostel a na to zažitý podívat jinak.
Proč vůbec přinášíte umění do kostela v postní době? Vždyť přece právě v této době umění se v kostele zakrývalo dřív, sochy se z kostela vynášely. V jistém smyslu tedy jdete proti tradici. Proč? Proč si to nenecháte třeba na svátky?
Máte plnou pravdu, tento rozpor v těch našich intervencích samozřejmě je. Je tam od začátku. Je to dáno tím, že se právě naopak, jak jste říkala, že nerespektujeme tradici, tak jako naopak se snažíme jednu tradici zachovat. A to je právě ta tradice toho popelce umělců, který Tomáš Halík nastartoval na začátku těch 90. let. A říkali jsme si, že právě do tohohle rozjetého vlaku stoupíme s uměním, ale snažíme se to dělat trošku jinak a snažíme se to právě dělat s ohledem na to, co jste řekla. Takže umělci, kteří k nám jsou pozvaní, tak samozřejmě ví o tom aspektu zahalování, ví o tom aspektu redukce, ví o tom aspektu stišení a myslím, že všem se daří tomuto zadání, tomuto kontextu víc vstříct.
Popelec umělců je ale záležitost mnohem starší a není to záležitost úplně česká.
Toto tradice vlastně vznikla po první světové válce ve Francii, v Notre Dame, kde se sloužila mše za padlé umělce v první světové válce a potom se tato tradice rozrostla, přenesla do různých měst v Evropě, do různých metropolí, do Kolína nad Rýnem, do Vídně, do Paříže, do Berlína, jak chcete. A v každém tom městě, a to je na to možná pěkné, má ten pokus o setkání vždycky jinou podobu. Někde to je forma přednášky, někde to je forma nějakého debatního setkání, někde to má formu literárního večera. U Nejsvětějšího Salvátora tomu Tomáš Halík dal tu formu setkání, které mělo takový literárně hudební aspekt nebo rámec, takový literárně hudební večer a právě pak tu postní bohoslužbu Popelce. A my jsme k tomu přidali v tom roce 2009 ty postní intervence.
A jak jste vůbec k tomu konceptu došli? Inspirovali jste se někde?
Ano, my jsme chtěli pracovat pořádně s uměním a to nám došlo, že právě se nedají jenom tak dneska rozvěšovat ty obrázky po stěnách a že umělci a současné umění nabízí skvělé možnosti. Je to celá ta tradice, která je velice populární dneska, těch site-specific instalací, že to znáte. Potom jsou to tradice ze zahraničí, kdy jsme tu odvahu získali jednak v tom zmíněném Kolíně nad Rýnem, u Pátra Menekese, nebo v Kolumbě, nebo v Mnichově, nebo také takové bezvadné centrum, velice živé, je v současné době v rakouském Grazu.
Kromě uměleckých intervencí u Salvátora jste také architekt, pracujete v ateliéru Josefa Pleskota, vedete již zmíněné Centrum teologie a umění při Katolické teologické fakultě. To je docela specifické profesní zaměření. Jak jste se k tomu dostal? Co bylo tím spouštěčem pro to prolínání světa architektury, umění a teologie?
Samozřejmě to roste nějakým způsobem v čase. Já jsem se vždycky zajímal o umění, o kulturu a o náboženství. Když jsem chodil na fakultu architektury, kam jsem se dostal jako první, tak nevím, jestli to smím takhle úplně prozradit, tak mě vlastně architektura moc nezajímala. Chodil jsem, utíkal jsem na filozofickou fakultu, na přednášky Jana Sokola, Milana Machovce a právě Tomáše Halíka a také Martina Putny. A pak až zpětně vlastně mi docházelo to spojení obou věcí. Vystudoval jsem taky teologii na Katolické teologické fakultě a pak v té angažovanosti nebo v té práci v akademické farnosti se ty dva světy vlastně spojily. Možná je to to, co můžu vidět zpětně jako něco společného, tak to je taková ta touha po dálce, po cestování, po jiných světech.
Pojďme se teď podívat na tu letošní salvátorskou intervenci, kterou můžou naši posluchači vidět ve vašem kostele až do Velikonoc. Co jste tam vytvořili?
Pan Christian Helving je umělec, který pracuje bytostně s prostorem. Jeho téma je prostor a změna prostoru, změna atmosféry prostoru. Našli jsme ho v galerii současného umění a architektury v Českých Budějovicích, kde měl takovou bezvadnou výstavu Center No Center u Michala Škody, kde tu tamní galerii vlastně úplně proměnil. Úplně změnil ten stávající prostor a to vnímání toho prostoru této malé, poměrně malé, ale možná jedné z nejvýznamnějších galerií u nás v České republice. A tak jsme si řekli, že si myslíme, že zvládne i náš barokní kostel. Tak jsme ho pozvali a myslím, že výsledek je bezvadný, přesvědčivý. Tu prostorovou sochu, kterou protnul vlastně celý ten prostor, kde vyznačil takový pomyslný řez tím barokním kostelem, je něco zároveň monumentálního, zároveň velice jemného. Myslím, že se mu podařila taková ambivalence, kdy na jednu stranu člověka na začátku možná tak stiskne trošku k zemi, ale pak najednou ho uvolní a pošle ho úplně nahoru, zvedne mu hlavu, napřímí mu hlavu. Já myslím, že to je trochu abstraktní asi takhle do rádia o tom hovořit, ale přijďte se podívat.
Dobře, a jak tahle ta socha souvisí s postní dobou? Co si vlastně člověk může v tom kostele uvědomit hlouběji díky tady tomu uměleckému počinu? Co ho může potom vést k nějaké hlubší reflexi, která právě souvisí s tou přípravou na Velikonoce?
My tohleto principiálně vlastně nepředepisujeme, co by si člověk měl odnést. Ani to vlastně potom umělci nežádáme. Dáme mu prostor kostela k dispozici, hovoříme s ním o kontextu, hovoříme s ním o tom, jaké programy se u nás konají a on na to nějakým způsobem zareaguje. Abych nemluvil obecně, tak co to vlastně přineslo pro mě, tak samozřejmě ta socha, ten vstup Christiane Helvinga pracuje také s tím zakrytím. pracuje s tím radikálním zakrytím toho hlavního barokního oltáře, vlastně ho přeřízne vejpůl. A paradoxně tím uvolní a akcentuje ten střed, ten nový střed kostela, toho liturgického dění a tu novodobou menzu, co je v tom falešném křížení. To pro mě byl ohromný zážitek pozorovat bohoslužbu, kdy Tomáš Halík v tom klíčovém okamžiku proměňování vlastně vstoupil do toho centrovatého, nejcentrovatějšího centra. To byla jedna velice silná věc. A druhá věc je možná ten motiv toho řezu, že jo, toho protnutí, toho narušení toho dosud známého, toho dosud zažívaného. Vlastně ten radikální laboratorní řez do těch zažitých věcí. Já myslím, že to je něco, co bytostně právě souzní i s tou postní dobou.
To určitě. A když už jste začal osobně, tak s čím to souzní u vás?
S čím to souzní u mě? Mě osobně vede ta práce Christiane Helvinga k takové odvaze se na věci podívat nově, možná říznout do nějakého vztahu, který je narušený, který není úplně napřímený. Možná to vede k tomu, nebo mě to může inspirovat, k tomu se na nějaké zažité věci, předsudky podívat nově. Jít někam, kam bych třeba nikdy nešel. Například jít do opery.
Chystáte se do opery v postní době?
Byl jsem těsně před začátkem postní doby v opeře a možná tam půjdu zase. Byl jsem na jednom díle, které režíroval Matěj Forman. Je to dětská opera Humperding a bylo to teda famózní, nádherné, skvělé.
Podívejme se trošku do historie, možná až do toho roku 2009, kdy jste tenkrát pozvali Václava Ciglera, následovala Adriana Šimotová, potom Stanislav Kolíbal. Jaká témata otevřeli tyto vynikající umělci v prostoru vašeho kostela?
Bylo to velké štěstí, že jsme od začátku mohli vlastně spolupracovat s těmi nejlepšími z nejlepších, té nejstarší české generace výtvarného umění a byla to škola vlastně práce s prostorem, respekt k tomu prostoru, kontextuální přístup k umisťování děl. A Václav Cigler vlastně vnesl do prostoru pro mě, já jsem často možná použil to slovo podnět v prostoru, to místo setkání, tak to jsou slova, která jsem se naučil od Václava Ciglera, že to umění je právě příležitostí k setkání například lidí, k dialogu. To byla taková velká škola od Václava Ciglera a pak také to, že se nebál do toho prostoru vstoupit. A do té doby jsem hodně přemýšlel a debatovali jsme o, dejme tomu, autonomii uměleckého díla, o tom, abychom nezneužili vlastně umělecké dílo pro nějaký cíl. Kevnický, křesťanský kontext, použili jsme nějaké dílo, které k tomu například nebylo určené. A nebo naopak, abychom nezneužili ten kostel, co máme jako takovou tu geniální, skvělou kulisu pro prezentaci něčeho, co vlastně nemá takovou cenu. A Václav vložil do prostoru kostela dvě studánky. Pro jednu zvolil vlastně místo u vstupní mříže. Byla v ní voda a zrcadlo. A bylo to tak evidentní, že to je v podstatě kropenka. Tak jsme se Václava zeptali, co kdybychom ji používali jako kropenku, tu studánku. A on říkal, no samozřejmě, teď té základní intence toho díla je ten motiv očištění, motiv prostě nějakého přechodu. Takže na chvilku se vlastně ta studánka Václava Ciglera u nás v kostele s jeho svolením stala kropenkou. Na chvíli vlastně se ty dva pohledy, ten galerijní pohled, ten umělecký pohled toho čistého díla se setkal s tím náboženským a myslím, že to bylo něco absolutně přirozeného, co se po intervenci zase zcela bezbolestně rozdvojilo.
To znamená, že umělce, kteří vy zvete do vašeho kostela, oni vytvářejí díla, která nejsou v prvním plánu náboženská. Nevztahují se tematicky k nějakému příběhu, třeba biblickému. Přinášejí tam úplně současná abstraktní díla, která v sobě jakoby prvoplánově ten náboženský význam nenesou.
Přesně tak, dokonce někdy explicitně z legrace říkám, že hlavně tady neudělejte žádný křesťanský církevnický kýč, to bychom vás sem nepustili, ale je to trochu jinak, trochu složitější. Já si myslím, že ten kostel je tím základním existenciálním prostorem v naší společnosti, možná stále je. Určitě staletí byl, je to ten prostor, kde lidé pokládali ty zásadní otázky kolem života a smrti člověka, kam chodili, když byli zoufalí, kam chodili, když měli radost, kam šli poděkovat za narození syna, či šli plakat, když jim někdo blízký zemřel. A myslím si, že tohle to jsou velká témata, která rezonují i v současném umění, i samozřejmě v tom abstraktním umění, jak jste říkala, nebo minimalistickém umění. Tak to jsou široké možnosti setkání těchto dvou světů.
Takové možná vykročení trochu jiným směrem bylo v roce 2012 obrovské postní plátno. To byla možná více intervence architektonická než umělecká. A zároveň něco, co je hluboce spojené se starou církevní tradicí. Byl to nějaký takový předěl v tom vašem uvažování?
Ano, do jisté míry ano, byl to předěl, byl to takový možná bod nula, kdy jsem si chtěl to postní plátno vlastně vyzkoušet, co to v kostele dělá. Člověk četl hodně o té tradici zahalování a říkal jsem si, jak by vlastně takové postní plátno mohlo vlastně v tom kostele vypadat. Byl to, chcete-li, remake nějakého starého neexistujícího díla, kdy se za křížením vlastně styčila taková ohromná plachta 6x12 metrů. Opravdu to asi byl do té doby nejmonumentálnější vstup do kostela. Šlo tam samozřejmě o to zakrývání, ale nejen o to zakrývání, šlo tam i možná o takový ten architektonický aspekt, kdy ten barokní kostel, ten bohatý, přezdobený kostel se najednou stišil velice i vizuálně. Vzali jste tomu baroku vlastně veškerou zářivost, svítivost, vnesli jste do toho možná něco studeného, něco abstraktního a zároveň tam rezonovala celá ta velká tradice sakrální architektury 20. století. Znáte kostel v Novém Dvoře, vybavujete si ten nádherný prázdný prostor od Johna Paulsna, tak asi tušíte, o čem mluvím nebo kam mířím, kde vlastně ty architekti ve 20. století, jmenovitě například Rudolf Schwarz, spolu s Románem Guardínem vlastně objevili tu prázdnou, velkou prázdnou plochu jako možná teologicky i výtvarně a architektonicky nejupřímnější vyjádření transcendence, spirituality současného moderního člověka. Prázdnou plochu jako jednak projekční plátno, jednak membránu do jiného světa, práh k něčemu, co nám vlastně není dostupné. Tak tyto motivy, tyto aspekty rezonovaly samozřejmě i u té práce s postním plátnem u nejsvětějšího Salvátora.
Potom přišla velmi odvážná věc, kdy jste dočasně nahradili barokní oltářní obrazy moderními abstrakcemi Patrika Hábla. Jak jste k tomu došli? Jak vás to napadlo?
Patrika Hábla jsme objevili na salonu, salvátorském salonu, a chtěli jsme jednoduše pracovat s mladší generací umělců než doposud. Jmenovali jsme ta velká jména jako Adriana Šimotová, Kolíbal, Zeithaml, Václav Sokol, abych nezapomněl. Tak jsme chtěli vykročit právě někam jinam. Ale dlouho jsme s Patrikem seděli u stolu a přemýšleli, jak by jsme vlastně tu malbu do toho kostela mohli vnést, jak vlastně bychom mohli s abstraktním obrazem v kostele pracovat. Ale pak jsme si uvědomili, pak se nám rozsvítila červená žárovka, že vlastně ty plochy jsou v kostele připravené, že jsou to ty velké oltářní obrazy, co jsou na retáblech za těmi starými oltářními menzami. Tak jsme si řekli, ano, vyměníme všechny stávající barokní oltářní obrazy za nové oltářní obrazy, nová plátna.
Co nového to přineslo v té reflexi postní doby? Co to přineslo lidem?
Znovu tam byl, opět tam byl ten motiv toho zahalování, ale zároveň to byl takový sofistikovanější možná přístup, kdy jako byste z celého toho kostela vzali narativitu. Vzali jste z něho ty postavy, vzali jste z něho jakoby ty příběhy. Ty postavy, co jsou na těch oltářních obrazech, jakoby najednou se rozmlžily do různých barevných nebo černo-zlatých skvrn. Jakoby to nebeské vysílání najednou vypnulo a na té obrazovce jste měli jenom takový šumění. Tak to byla věc, která ve mně vlastně vyvolávala nadšení a fascinovala mě a myslím, že i mnohé ostatní návštěvníky v tom, že vlastně ty obrazy najednou byly takový zpovědní zrcadla vlastní imaginace. Jestli jsou to zborcené obrazy, obrazy vlastně, které zničíte tím, že vezmete houbičku a namočíte ji do vody a ty barvy všechny rozmažete a zničíte vlastně obraz. A nebo na druhou stranu je to vlastně ten počátek, kdy se najednou na tom plátně začne něco vyjevovat, něco se tam začne ukazovat a je to přesně ten stav, jako kdy to zastavíte v okamžiku, než tam najednou uvidíte nového světce nebo novou skupinu lidí nebo nějaké abstraktní krajiny.
V minulém roce jste přišli zase s něčím úplně jiným, právě s takovým zrcadlem.
To byla bezvadná věc Michala Škody, kdy akcentoval ten vstupní prostor. Vstupní prostor u mříže, ten práh mezi profáním a sakrálním světem. U zrcadla až mrazilo, ta první asociace byla až mrazivá v tom, že vejdete do kostela a ten pohled na oltář, na presbytář, na to sancto sanctum, vám zahalí vlastní obraz. Vlastně, že nevidíte v uvozovkách na Boha, protože se příliš koukáte na sebe, by jistě nějaký kazatel hned řekl. Tato asociace byla velice silná, si myslím, a každému hned naskočila, ale to zrcadlo bylo samozřejmě sofistikovanější a mnohovrstevnatější. Hrálo s prostorem, nastavovalo mu tvář. Ono to zrcadlo bylo oboustranné, bylo vlastně oprácené jak do ulice, tak samozřejmě do toho chrámu. A já jsem tam viděl i takový ten, dejme tomu, barokní aspekt, kdy ty zrcadla se používaly jako připomínky toho, že pokud jsme tady na světě, tak vidíme jako v zrcadle, neúplně, rozmlženě, bych použil jeden biblický citát, až v nebi budeme vidět, jak ty věci správně jsou. Tak i to zrcadlo vlastně nastavovalo celému kostelu obraz a ukazovalo, připomínalo, že i ten celý barokní prostor je takovým pomíjivým obrazem, pomíjivou šifrou transcendence.
Jak vás tady ta práce s umělci a sakrálním prostorem za tu dobu proměnila? Co vlastně vám otevřela nového?
To je velice těžká otázka, ale protože mi to stále baví a fascinuje, tak myslím, že to člověka samozřejmě posouvá. Posouvá to jeho porozumění, jak k tomu prostoru, který máte k dispozici, v kterým žijete, kde se cítíte doma. Já se u nejsvětějšího Salvátora cítím opravdu doma, vždycky, když jsem někde v zahraničí, tak se těším, kdy zase otevřu dveře a uvidím ten starý známý prostor, který teď už po těch intervencích vím, jak je různě křivý, nerovný, jaké chyby a nedokonalosti v něm jsou. To možná je jeden aspekt a pak člověk chápe a vlastně ta práce s uměním je také záminka pro setkávání se skvělými lidmi. A ta lidská setkání možná jsou tím největším obohacením do mého života, protože spolupráce s Patrikem Háblem, s Michalem Ratajem, s Michalem Škodou, s Jaromírem Novotným, že, kterého jsme nezmínili, ale jehož postní obrazy, ty prapory, které vlastně vsadil přísně, takovou řadu přísných praporů a svázal je s lidmi, kteří sedí v lavicích, byla taky věc, která byla pro mě zcela zásadní a nová a proměnila mi například pohled na ten samotný hlavní oltářní obraz od Dietzenhofera. Tak ta lidská setkání člověka posunujou.
Myslíte si, že tato setkání posunujou i celé farní společenství u Salvátora?
Co do reakcí, tak určitě. Na začátku ta reakce nebyla jenom pozitivní. Bylo spoustu hlasů, proč to děláme, jestli to není znesvěcení kostela, k čemu to vlastně slouží. A myslím si, že dneska už se tyto intervence staly takovou tradiční, by se dalo říct, součástí našeho programu a máme i bezvadné reakce. Já vždycky strašně rád poslouchám a povídám si s lidmi, když mi vyprávějí, co nového tam vlastně uviděli. Jedna paní mi včera povídala, jak ta intervence Christiana Helvinga pro ní ten celý kostel zateplila, jak vlastně najednou se tam cítí přijatá. Cítila takové to teplo, to příjemné teplo, které z té práce vlastně vyzařuje. To byl aspekt, na který jsem vůbec nemyslel, na který jsem nepřišel. Takže si myslím, že to ve farnicích a v návštěvnicích rezonuje a vyvolává otázky a to je podle mě dobře.
Hostem dnešních hovorů byl architekt Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě v Praze a také kurátor uměleckých intervencí v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání, naschánu.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Terezie Bečková.